Earth News Radio 105,8.
Πόσο θα δει στο σποράκι το σοβγάλιανθο. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με έναν ίσκιο πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Τα ξαστεριά άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Σα για τριάδα ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το μούρε συγχωρεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ. Στο χώρο θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Σιγά μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Οι πρώτοι αδειούχοι αναχωρούν από τα αστικά κέντρα μέρα με την ημέρα. Μια προσεκτική ματιά στις γειτονιές του Αθηναϊκού Κέντρου δείχνουν πως ο αδιάψευστος δείχτης του χρόνου που χρειάζεται κάποιος να βρει μια θέση στάθμευσης έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται. Σχετικά βεβαίως, δείγμα πως οι πρώτοι ήδη ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Βέβαια, ο χρόνος των συνολικών διακόπων στην Ελλάδα που μειώνεται, το πρόβλημα της στάθμησης στα αστικά κέντρα δεν ξεπερνά τις 40 ημέρες το χρόνο και αυτό πλούσια. Έτσι είναι και η ευχάριστη είδηση της ημέρας ότι ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί μια παλιότερη εξαγγελία για την αυτόματη έβρεση στάθμευσης μέσω εφαρμογής. Μια εφαρμογή που στο Δήμο Αθηναίων έχουν την αισιοδοξία πως θα φέρει καλύτερες ημέρες για τους οδηγούς και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός για την επόμενη ώρα. Πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν κάνει η πιο εύκολη τη στάθμευση στην πόλη με τη δωρεάν εφαρμογή Parkout. Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το Parkout λοιπόν εισάγει ένα μοντέλο που βασίζεται στην εργασία των ίδιων των οδηγών χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που θα βοηθήσει αυτή την εφαρμογή, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε ότι είναι ένα εύχριστο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αθήνα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μειώνει το χρόνο αναζήτησης της στάθμευσης, περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους και διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Είναι ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Πάρης Χαρλάφτης, τόνισε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στη τεχνολογία αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Αφού την κατεβάσεις στο κινητό, δηλώνεις όταν είσαι σταθμευμένος κάπου ότι θα φύγεις από αυτή τη θέση στάθμευση, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι πρόκειται να ελευθερωθεί αυτή η θέση και αν αναζητάς στάθμευση, αν αναζητά κάποιος άλλος οδηγός στάθμευση, μπορείς να ενημερωθείς για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου ή που είναι ελεύθερες κοντά σου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης της στάθμευσης και περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Η λειτουργία της εφαρμογής αφορά περιοχές που δεν εφαρμόζει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και αυτές οι περιοχές είναι η περιοχή του Προμπονά, η Ριζούπολη, τα Ανοπατήσια, τα Πατήσια, ο Άγιος Ελευθέριος, τα Σεπόλια, η Κοκκινιά, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Κολωνός, ο Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο του Άρεως, Ευελπίδων, Γκίζη, Πολύγωνο Γυροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδί, Παγκράτη, Ζάπιο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Πρώτο Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτη, Άνω Πετράλωνα και Κάτω Πετράλωνα. Σε όλες αυτές τις περιοχές θα μπορείτε λοιπόν με αυτή την εφαρμογή να παρκάρετε χωρίς να ταλαιπωρήσετε. Βεβαίως η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται στις περιοχές της Πλάκας, της Ακρόπολης, του Μακριγιάννης, του Κουκάκη, στη Βέικου, Φιλοπάπου, Μουσείο Εξάρχεια και Νεάπολη, Κολωνάκη, Λυκαβητό και Κουντουριώτικα, σε όλες αυτές δηλαδή τις περιοχές του κέντρου στις οποίες υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Βεβαίως υπάρχει και ένα αλλά, όπως πάντα. Το αλλά είναι τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιοι οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να βρουν θέση, αλλά δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να ενημερώσουν ότι φεύγουν από μία θέση. Αυτό όμως θα το δούμε στην πράξη, στη συνέχεια, κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ των οδηγών και έτσι θα μπορέσει να λυθεί σε ένα βαθμό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό που ταλανίζει αυτή τη μεγάλη πόλη, την Αθήνα, το πρόβλημα της στάθμευσης. Και βέβαια θα είναι και μια καλή πρόβα εάν το Parkout λειτουργήσει στην Αθήνα, που είναι τόσο προβληματική η στάθμευση, θα μπορεί να είναι και μια πρόβα και για τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας. 15 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα προβλέπεται καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Αναμένονται αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι, ίσως και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν από 32 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, 34 με 36 στα κεντρικά και νότια, 34 στα επτάνησα, 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ στα Επτάνησα και βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα σε όλο το Αιγαίο. Για την Αττική προβλέπεται καλός καιρός με αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες 22 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά και θερμοκρασίες 21 με 34 βαθμούς Κελσίου. (24) βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 21 στη Χαλκίδα, 24 στη Μύκονο, 22 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα 19 στη Λάρισα, 18 στην Καλαμάτα, 15 στα Ιωάννα, στα Ιωάννα που έχει την πιο χαμηλή θερμοκρασία. Και αν θέλουμε το top 5 των πιο ζεστών περιοχών και των πιο κρύων, στην Καρδίτσα είχαμε 36 βαθμούς χθες, στην Πέτα 36, στην Άρτα 36, Χαλκίδα 36, Τρίκαλα 36, ενώ στο πιο κρύο είχαμε στην Πράμαντα 11 βαθμούς, στο Ανθυρό 11 βαθμούς, στη Φλόρινα 11 βαθμούς, Παρανέστη 12 και κάτω Νευροκόπη 12 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακοί, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια, χρόνια τους πολλά. Είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη, ενώ σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λασάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Ενώ το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέου Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. 2005, έχουμε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, με 54 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ενώ το 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρο-αριστεράς και τιμή παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, ΚΚΕ 5,30% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,70% και 10 έδρες και Μέρα 25 3,44% και 9 έδρες. Σαν σήμερα, το 1893, γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, και το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης, ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης. Το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, του Άγγλου μουσικού, ντράμερ των Beatles. Σαν σήμερα, το 1890, έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέι Νεσλέ, ο Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας και παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908 ο Δημήτριος Βικέλας, ο Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστηρωμάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά φαινόμενα.
Αντιλά τα και τέσσα όλοι και πως θα πάρουμε την πόλη. Αντιλά τα, αντιλά τα, αντιλά τα από την πόλη την καλή. Αντιλά τα, ήρθε μια σκούνα με πανί. Αντιλά τα, αντιλά τα, αντιλά τα, αντιλά τα, αντιλά τα και δεν τελειώνει. Αντιλά τα, αντιλά τα με ζαχαρώνει. Τυριλατά, τυριλατά, μα το χαρό που με κοιτά. Ο τυριλατά βρε λεβεντόνια, βρε και της παρπαριάς χαρόνια. Τυριλατά, τυριλατά, ο τυριλατά βρε και βραδιάζει, βρε και η κουβέρτα να στενάζει, βρε και ο μάγερας φωνάζει. Τυριλατά, τυριλατά, ρε τυριλατά και τέζα όλοι, και πως θα πάρουμε την πόλη, από την πόλη την καλή. Ήρθε μια σκούνα με πανί. Τυριλατά, τυριλατά, αχ η Μαρία του Μινά, επάνω στα άστρο της ποδάρι. Παπα να θέσω παλαμάρι. Ατυλάτα θα δέσω κόμπο. Βρες το λαιμό του στον αρχόντο. Να πέφτω κόμπο στο κοβάλι. Στην Κατερίνα του τζαγκάρι. Ρε θα τη βάλω μες στην πλώρη. Και θα τη κάνω γιο και κόρη. Ατυλάτα, ατυλάτα, ατυλάτα και εσύ λεβέντες. Και θα σας δώσω εγώ δυο λέντες. Θα δώσω σ' όλους από δύο. Τώρα και του Γιώργη δεν του δίνω. Τυριρατά, 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 τυριρατά.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο και πάμε στο πρόσωπο της ημέρας που δεν είναι άλλο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση της UEFA να δώσει μια κόκκινη κάρτα στις FIFA, για να δώσει μια κόκκινη κάρτα σε έναν Αμερικανό διεθνή. Υπήρξε εκεί πέρα, μπλέξαν τις γραμμές τους FIFA και UEFA για το ότι ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή με την απόφαση αργότερα να ανασταλεί η αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον Αμερικανό ποδοσφαιριστή Φόλανι Μπάλογκουν έπειτα από διαμαρτυρίες του Λευκού Οίκου. Και όπως μετέδωσαν οι Financial Times, η FIFA ήρε ευνηδιαστικά την αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση. Όλο αυτό έγινε ένα σύριαλ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο ημέρες. Τελικά πήρε πίσω η FIFA την τιμωρία, μπήκε βασικός ο παίκτης, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να σώσει την ομάδα του, ούτε ο Τραμπ κατάφερε να σώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Βέλγιο διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μουντιάλ με 4-1 και προκρίθηκε στους 8. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το σύριαλ που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ώρες, το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει για μία ακόμη φορά πρόσωπο της ημέρας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως δεν είναι πρόσωπο της ημέρας μόνο γι' αυτό. Θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί τα ίδια, όπως εδώ παρενέβη για το ποδόσφαιρο, τα ίδια έχει παρέμβει και για άλλες περιπτώσεις στη διεθνή διπλωματία. Φεύγουμε λοιπόν προσωρινά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Χθες είχαμε την αποκάλυψη της απάτησης των ΟΠΗ. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο πρώην υποψήφιος βουλευτής και φαρμακοποιός, ο οποίος θεωρείται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που έκαναν απάτες με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Το αρχηγικό μέλος, το οποίο ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές του 2023, απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Είχε στήσει μια βαριά βιομηχανία εικονικών συνταγογραφήσεων και απάτη σε βάρος του οργανισμού, η οποία λειτουργήσε ανενόχλητη για 6 τουλάχιστον χρόνια. Εξαθρώθηκε από την Ελλάς και η οικονομική ζημιά για το δημόσιο υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις συνταγές. Η δράση του νέου κυκλώματος είχε βάθος, καθώς είχε συγκροτηθεί από το Μάρτιο του 2020 και λειτουργούσε με απόλυτα ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλειδί για τη λειτουργία της απάτης βρισκόταν στην επιλογή των θυμάτων, καθώς τα της οργάνωσης εντόπιζαν άμκα ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, και με τον τρόπο αυτό οι πολίτες δεν λάβαναν ποτέ σε μέση email για τις συνταγές που γραφόντουσαν στο όνομά τους και η δράση του κυκλώματος παρέμενε στο σκοτάδι. Οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά με την πλαστογράφηση υπογραφών, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον οργανισμό είτε διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που επέβαλε ο ίδιος ο οργανισμός, γεγονός που ξεκίνησε μετά από μια πολύμηνη έρευνα των αρχών. Έτσι λοιπόν, βρέθηκαν πλήθος εγγράφων όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, αποκομμένες ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων, καθώς και 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων, με τα μερικά από τα οποία περιείχαν και ναρκωτικές ουσίες. Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα της εποχής, με δεύτερο βεβαίως το στεγαστικό. Και καθώς πλησιάζουμε στην εποχή που θα συμπληρώσουν οι υποψήφοι φοιτητές τα μηχανογραφικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς κινείται η αγορά της φοιτητικής κατοικίας, που εξακολουθεί βεβαίως να είναι σε ανωδική τροχιά, με ζητούμενα μισθώματα σε αρκετές περιοχές της Αθήνας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται διαρκώς. Σε σχέση με το 2025, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική, κυρίως 6% στο κέντρο της Αθήνας, 8% στα δυτικά προάστια, 6% στα νότια προάστια, 5% στα βόρεια προάστια και 8% στον Πειραιά. Λοιπόν, υπάρχει στην Αθήνα σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με μίσθωμα έως 300 ευρώ και η αγορά της φοιτητικής κατοικίας ξεκινά από πολύ υψηλότερα, δηλαδή με ένα μίσθωμα 400 ευρώ το μήνα για κατοικίες έως 50 τετραγωνικά. 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ, ενώ 4 στις 10 κατοικίες ξεκινούν με μίσθωμα άνω των 600 ευρώ. Όλα αυτά στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι επιπλωμένα, έχουν κάποιες ανέσεις, αλλά τα μισθώματα είναι σχετικά ακριβά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην Καλλιθέα, για παράδειγμα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 40-50 τετραγωνικών κυμαίνεται από 540-850 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα, για το ίδιο εμβαδόν μιας κατοικίας είναι από 600-750 ευρώ το μήνα. Σκεφτείτε τώρα για ένα φοιτητή που θα πρέπει να έρθει από την περιφέρεια και θέλει να μείνει στα Πετράλωνα, γιατί εκεί κοντά είναι το πανεπιστήμιο του, θα χρειαστεί από 600-700 ευρώ το μήνα. Στο Κουκάκι η διαθεσιμότητα παραμένει περιορισμένη, 650 ευρώ το μήνα είναι και εκεί σε αυτή την περιοχή. Στα Εξάρχεια από έως 35 τετραγωνικά είναι 450-780 το μήνα. Στο Γουδί, που είναι μία από τις βασικές επιλογές των φοιτητών των σχολών ιατρικής, νοσηλευτικής και οδοντιατρικής, είναι 400-550 ευρώ το μήνα για έως 35 τετραγωνικά, παρακαλώ. Και αν πάμε στα 40-50 τετραγωνικά, ανεβαίνουμε από τα 550-850 ευρώ το μήνα. Στου Ζωγράφου, που είναι μια φοιτητική περιοχή, στα 35 τετραγωνικά είμαστε 400-750 ευρώ το μήνα, ενώ για τα 40-50 τετραγωνικά είμαστε από τα 480-800 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά λοιπόν για την Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από τα 500 ευρώ το μήνα. Άρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις που έχουν φοιτητό κόσμο, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, οι τιμές έχουν ανεβεί αισθητά. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σήμερα και αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και αρχίζει το βράδυ σήμερα με δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ, πρόεδρος Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η πρόεδρος της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας. Τώρα υπάρχει το ζήτημα που ακούμε έχει ξεκινήσει από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό και σας είπα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι το πρόσωπο της ημέρας, ότι θα κάνει ένα δώρο στον πιστό σύμμαχό του και φίλο του, προσωπικό του φίλο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγαμε ότι αυτό θα είναι είτε η επιστροφή της Τουρκίας στην διάθεση των F-35, είτε η διάθεση κάποιων κινητήρων για το νέο τουρκικό μαχητικό. Τώρα, χθες θέση γι' αυτό πήρε για πρώτη φορά η Αθήνα μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη. Κατά την παρούσα φάση, είπε, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών. Επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Βέβαια, τώρα Ο κύριος Γεραπετρίτης τα λέει αυτά και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και από την πλευρά του Ισραήλ και από αρκετούς στο Κογκρέσο και, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ταγίπ Ερντογάν βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διακρίνεται για την τήρηση των συμφωνιών που αφορούν τη Βουλή είτε το Κογκρέσο. Πολλές φορές τα παρακάμπτει με διάφορους τρόπους και μένει να δούμε αν σήμερα θα έχει κάποια δυσάρεστη έκπληξη για την Ελλάδα ή, όπως είναι πολύ πιθανό, όπως λένε οι αναλυτές, οι διεθνολόγοι, θα πάει στην αγαπημένη του τακτική των υποσχέσεων, ότι στο μέλλον και εφόσον λυθεί το πρόβλημα με τους S-400 θα υποστηρίξει την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει F-35 και προς το παρόν ή τουλάχιστον νωρίτερα να τους δώσει κινητήρες για το νέο τουρκικό μαχητικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η σύνοδος κορυφής θα είναι μια σύνοδος με συγκρούσεις, μια σύνοδο με διαπραγματεύσεις και μια σύνοδος με συμβιβασμούς. Μένει να δούμε τι αποφάσεις θα λάβουν για το Ουκρανικό. Είναι παρόντος εκεί είναι παρούσα η ηγεσία της Ουκρανίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, καθώς φαίνεται ότι αλλάζει και η εικόνα που έχουμε για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μετά την εισβολή που έκανε η Ρωσία το 2022. Πίσω στην Ελλάδα, η οικονομία, έχουμε πει πολλές φορές, εξαρτάται και από τις κινήσεις που γίνονται όσον αφορά από το οικονομικό επιτελείο. Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις 72 δόσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για την ένταξή τους στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση ώστε να πληρείται η βασική προϋπόθεση της υπαγωγής. Οι οφειλές λοιπόν αυτές θα μπορούν να εξοφληθούν σε 72 έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Ο οφειλέτης βεβαίως διατηρεί και μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση. Είναι μια ρύθμιση η οποία δίνει ανάσα σε όσους οφείλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι γεγονός ότι αρκετοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω έλλειψης ρευστότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δίνει λύση σε ένα πάγιο αίτημά τους και δίνει λύση και σε ένα πάγιο πρόβλημα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια με τις ασφαλιστικές φορές. Και παράλληλα, βεβαίως, τα ασφαλιστικά ταμεία παίρνουν μια ανάσα ρευστότητας. Κρίσιμη, καθώς είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, καθώς λόγω του δημογραφικού τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται να είναι το ίδιο εύκολα. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων δίνεται λύση η οποία, όπως λέει και στο οικονομικό επιτελείο, είναι μια λύση που φέρνει νικητές και από τις δύο πλευρές, και από τους οφειλέτες ασφαλισμένους οι οποίοι θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και για τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία θα δουν να αυξάνεται η ρευστότητα των ταμείων τους. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.
Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για πολλούς λόγους είναι το πρόσωπο της ημέρας, είναι ο superstar της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, και αυτό γιατί για παράδειγμα θα συναντηθεί με την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, με την οποία πριν από λίγες ημέρες είχε έρθει σε αντιπαράθεση σχετικά με μια ανάρτηση στο Truth Social που είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν μαζί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να χαμογελά και να τον κοιτά, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Στην ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος άφηνε αιχμές ότι χρειάζεται νομική προστασία από τη Μελόνι, που συνδέεται με προηγούμενο ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε παρακαλέσει για μια κοινή φωτογραφία στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία ώστε να ενισχύσει τη δημοτικότητά της. Η Μελόνι είχε διαψεύσει έντονα το συγκεκριμένο ισχυρισμό, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι εξυπηρετεί με τη στάση του τους αντιπάλους της Δύσης και ακολούθησε ανταλλαγή αιχμηρών αναρτήσεων μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με τη δημοτικότητά τους στις χώρες τους. Έκτοτε η Ιταλία προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν απάντησε στην ανάρτηση Τραμπ, ενώ το γραφείο της αρνήθηκε να σχολιάσει. Μάλιστα, ο Υπουργός Άμυνας Ιταλίας, ο Κουίντο Κροζέτο, δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει σταθερές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, αλλά οι σχέσεις παραμένουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, τώρα θα πρέπει ο Τραμπ να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, διαμαρτυρήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τραμπ σε τηλεφώνημα να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Νετανιάχου διαμαρτύρηθηκε στον Τραμπ για τον Ερντογάν και έδειξε ότι ήθελε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να συγκρατήσει τον Τούρκο ηγέτη. Άρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μόνο τα προσωπικά του προβλήματα με την κυρία Μελόνι, δεν έχει μόνο τα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές ότι ίσως θα έπρεπε να φύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ. Δεν έχει μόνο το ζήτημα της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει, έχει να αντιμετωπίσει και τις παρενέσεις του Νετανιάχου, την ώρα που έχει υποσχεθεί ένα δώρο, υπονοώντας βεβαίως κάτι που αφορούσε τα F-35 ή τους κινητήρες για το νέο μαχητικό, το νέο αεροπλάνο των Τούρκων. Τώρα λοιπόν υπάρχει πίεση από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου βεβαίως δεν εκπροσωπεί κάποια μικρή χώρα, εκπροσωπεί το Ισραήλ, το στενό σύμμαχο που μέχρι πρότινος ήταν μαζί του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχει ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στα δύο τελευταία χρόνια, το σημειώνει και το Άξιος, και ο Τραμπ βρίσκεται στη μέση καθώς διατηρεί στενές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες. Η θέση του Νετανιάχου βεβαίως τις τελευταίες εβδομάδες έχει υποχωρήσει λόγω του πολέμου στο Ιράν. Δεν είναι σαφές τώρα πόση επιρροή εξακολουθεί να έχει ο Νετανιάχου λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, αλλά λόγω και των οικονομικών ωφελών από τις πωλήσεις των αμερικανικών όπλων στην Τουρκία. Θα δούμε τώρα εάν θα επικρατήσει η πολιτική επιρροή ή θα επικρατήσει η οικονομική επιρροή στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Φεύγουμε από την Τουρκία, πάμε στην Αυστραλία, όπου έχει ξεσπάσει άλλος με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντωνι Αλμπανέζη, για την pop star Kylie Minogue στη διάρκεια συνέντευξής του σε podcast, με συνέπεια να υποχρεωθεί να ζητήσει ανεπιφύλακτα συγγνώμη. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε ένα podcast, είναι μια κωμικού της Νίκη Όσμπορν, η οποία κατά τη διάρκεια της 20 λεπτή συνέντευξης το ρώτησε ποια θα επέλεγε να κάνει σεξ, να παντρευτεί, να βγει ραντεβού ανάμεσα στην Kylie Minogue, την ηθοποιό Nicole Kidman και την τραγουδίστρια και ηθοποιό Rhoda Besmore. Αρχικά προσπάθησε να αποφύγει ο πρωθυπουργός την ερώτηση, λέγοντας: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις 6 μήνες». Ο Αλμπανέζη τελικά απάντησε: «Ότι Kylie ξεκάθαρα». Η απάντησή του προκάλεσε γρήγορα κύμα αντιδράσεων, με μια βουλευτή να χαρακτηρίζει τα σχόλια εντελώς ακατάλληλα, ενώ άλλοι ανέφερε ότι ήταν προσβλητικά για τις γυναίκες και υποβάθμιζαν το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για τα προκλητικά κωμικά σκέτς που δημοσιεύει στο YouTube, ξεκίνησε το podcast νωρίτερα φέτος. Έτσι λοιπόν, ο πρωθυπουργός μετά τις αντιδράσεις αναγκάστηκε να ζητήσει ανεπιφύλακτα συγγνώμη για τα σχόλια, που έκανε για την Kylie Minogue.
Σαράντα λεπτά μετά τις 5 ακούω τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση Νετανιάχου. Το παρασκηνιακό παζάρι με επίκεντρο την Άγκυρα και τους εξοπλισμούς εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγί Περντογάν αναμένει από τον Ντόναλτ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ, ή το πράσινο φως για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊτελικό σύστημα αεράμυνας ΣΑΜΠ, το οποίο ο Εμμανουέλ Μακρόν φέρεται να θεωρεί την Τουρκία ως έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Άλλα θέματα από την καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Η φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά μια κόκκινη κάρτα, η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, αλλά η κόκκινη κάρτα αυτή δεν έσωσε τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλυτος ο γόρντιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Ποιο νεανικό το μυαλό όσο μιλούν ξένες γλώσσες, τι έδειξε νέα έρευνα, εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεϊ. Λοιπόν, αυτά από την καθημερινή, πάμε στα νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Οι προσδοκίες για την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με ποια ατζέντα πάει στην Άγκυρα η Αθήνα. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμου, τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή θεσμών της Βουλής. Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων, τι λένε οι δήμαρχοι του στην έρευνα και πού εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Ο οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα. Ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης. Και από την ομάδα, Γιάννης Αντετοκούμπο και επίσημα σου Μαϊάμι Χιτ. Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 με υπογραφή Μερίνο. Το φινάλε του Ρονάλντο και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Σμαϊλοβιτς. Πάμε στην απογευματινή. Σκούπα πλεύρης παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στο συν 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές επελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1.292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπότητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς θα λειτουργεί. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ για την κόκκινη κάρτα, αναφέρεται εδώ το ρεπορτάζ. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Αφορά 1.740.000 δικαιούχους, μεγάλοι κερδισμένοι 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Αναλυτικός οδηγός στην εφημερίδα. Και πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμούθ με 4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ΕΙΔΑ ΠΕΙΑΘ, ιστορική αναδιάθρωση για διαχείριση του νερού, τα σχέδια της κυβέρνησης και δημοπρασία, κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς τη Βουλγαρία, δεσμεύτηκε το 45% της συνολικής δυναμικότητας. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα, κρίσιμη σύνοδος, η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για την ενότητα της συμμαχίας και ο λογαριασμός των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και το μήνυμα Μητσοτάκη, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ελεύθερος τύπος. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών τρέχουν οι αιτήσεις, ποιες είναι οι προθεσμίες. Διάταξη φρένωσης παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεσες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Χώρος πολιτισμού το ιστορικό ξενείο στις Μυκήνες ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον Νίκο των Ατριδών. Έρευνες της Ελλάδας για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Μετά από 2 δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες με φωτογραφία του νέου τρένου. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή ο Λαλίζας το Σάδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Φωτιές στο Πασόκ, βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό η δήλωση που έκανε χτες ο κύριος Γιάννης Σγουρός. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία και η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης ή συμπληγάδες. Ρίζος Πάστης, Τα μεγάλα γεγονότα που πρωταγωνιστεί το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης. Κρίσιμο τετατέ Τραμπ Ερντογάν. Η επιδιώξη ανησυχία της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση, μονοψήφια ψαλίδα Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, Θεσσαλονίκη, οι ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Κλείνουμε την αυτεμπορική. Πολύ φερνινήφη οι ελληνικές μετοχές. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Τσουνάμι κεφαλαιακών ενισχύσεων, ποιοι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί στην αγορά. Πλανητική γεωλογία, στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορυχτικής βάσης στη Σελήνη και κάθετος διάδρομος, δέσμευση ποσοστού άνω του 45% στη Δημοπρασία. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Στα πολιτικά τώρα, στα πολιτικά όπου ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτά όλα δήλωσε χθες ο κύριος Κώστας Μπάρκας, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να στουρθοκαμιλίζουμε απέναντι στα μηνύματα που στέλνουν οι ψηφοφόροι και οι φίλοι που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι δεν πάω απέναντι στην κοινωνία. Και αναφερόμενος επίσης στις εξελίξεις στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε ότι παραμένει ο ίδιος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι ψηφοφόροι του κόμματος εκφράζουν την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι το κυβερνών κόμμα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ σχολίασε και τα σενάρια για το ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να καταγράφει το κόμμα Σαμαρά, σημειώντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απευθυνόταν στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, βέβαια, ο κύριος Μπάρκας μιλάει ως συνήθως με τη γλώσσα της αλήθειας, είναι από τους λίγους έτσι. Πολιτικούς, ο οποίος λέει την αλήθεια και πολλές φορές ακόμη και όταν δεν συμφέρει τον ίδιο ή το κόμμα του. Βεβαίως ο κ. Μπάρκας έχει και αυτός, όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτοτυπία να στηρίζουν ένα κόμμα και την ίδια ώρα να υποστηρίζουν ένα κόμμα το οποίο σε καμία περίπτωση, το έχει ξεκαθαρίσει τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, δεν μπορούν να συνεργαστούν με ένα άλλο κόμμα. Λένε χαρακτηριστικά ότι αυτή η περίοδος τελείωσε. Αν θα υπάρξει κάποια συνεργασία, αυτή θα γίνει με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Και μια και λέγαμε προηγουμένως για την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, χθες είχαμε έντονη αντιπαράθεση, έντονα σχόλια, αντιδράσεις για τις κινήσεις και το TikTok που έκανε το Σαββατοκύριακο ο πρώην Πρωθυπουργός. Είχαμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Στόχος, είπε, του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αν κάνει ζημιά θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε να το δούμε. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το βίντεο στο TikTok του πρώην Πρωθυπουργού, που την κατηγορούσε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Λοιπόν, τώρα, αντίδραση σε όσα είπε ο κύριος Σαμαράς υπήρξε και από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος παρομοίασε την επιστροφή Σαμαρά με το τηλεοπτικό ρετυρέ που είπε ότι δεν καθόμαστε όλη μέρα να σχολιάζουμε τέτοιες δηλώσεις. Είπε ότι το ρετυρέ είναι μια θρηλυκή σειρά, το έβλεπε ο ίδιος, αλλά δεν σημαίνει αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση ότι μπορεί να αποδώσει και στην πολιτική. Κάπως έτσι η πολύ πρωινή παρέα θα σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Σήμερα με σκότωσες ξανά.
με τα ποδιοφία δεν πεθάνες ξανά.
Oh, tonight you killed me with your smile, so beautiful and wild, so beautiful and wild.
Πάντα εδώ και πάντα αλλού, ο νικητής του παιχνιδιού παίρνει ένα της φίλη λίγο πριν φύγει.
But in a whisper she'd arrive and dance into my life like a music melody, like a lover's song. Oh, tonight you killed me with your smile, so beautiful and wild, so beautiful.
Σήμερα με σκότωσες ξανά, μετά από δυο φιλιά δεν πέθανες ξανά.
And through the darkest night
σου τραγουδώ.
And the light that shines,
είμαι ακόμα εδώ, είμαι ακόμα εδώ.